gaur amaituko du bere ibilbidea Gipuzkoa Donostia aurrezki kutxak. Azken orduko ustekaberik ezpadago behintzat, batzarkideek onartu egingo dutelako orain arte aurrezki kutxa zena banku fundazio bilakatzea joan den ekainean, BBK eta Vitalek egin bezala. Batzar horren bueltan, batean eta bestean egindako hitzak ekarri ditu gaurko adierazpenen tartera. Aipatu erabakia, banku fundazio bihurtzearena, erabaki hori bertan behera utz zezakeen Gipuzkoako aldundiaren proposamena ez bozkatzea. Erabaki du, erakundeko kutxako zuzendaritzak. Edonola ere, goizean Jone Etxeberriak Infozazpi irratian adierazi duenez, amaierara arte borrokatzeko prest daude proposamen horren aldekoak, eta proposamena bera batzarrean aurkezteko saiakera ere egin nahi zuten.
Bai, azken batean, gu gaudenok, ez, pixat, EH Bilduren ordezkaria garen, baino berez, erakunde publikoek ordezkari gisa jarri gaituzenak, azken uneraino, ez, defendatuko dugu kutxaren publikotasuna, ez, eta orduan, ba, gaur ere tokatzen zaigu, batzar orokorrean egotea eta defentsa hori egitea, ez. Konstiente gara, ba, gai ordenean Xabier Iturbek ez dula sartu, baina gu aleginduko gara gutxienez eztabaida hori eman ahal izaten. Eta behintzat guri herritarrek, ba, gu herritarrek bozkatu gintuzenean, erakunde publikoetan ordenalakoa, mandatu bat egin ziguten, orden batzuk izan genituen, hau da gure programa ere betetzen jarraitu beharko genukela, guk lehen unetik egin dugu kutxa publiko baten alde, eta gaur ere azken unera arte horixe defendatuko dugu.
Protesta egiten ari direnen ustetan, kanpoan bilduta daudenen ustetan, alternatibak egon badaude. Hiru aipatu dituzte, Gipuzkoako Foru Aldundiarena batetik, Ekai Zenterrena bestetik, eta Alderdi Sozialista, Euskadiko Alderdi Sozialistako Gazteriarena amaitzeko. Kutxaren egoitzaren kanpoko kanpaldian, kutxaren kaltetuak daude besteak beste. Etxegabetzeko arriskuan daudenak, IRPH indizeak kaltetu dituenak, abalistak eta funtsputrei saldu dizkieten maileguen zordun. Herritarren zerbitzurako kutxa bat nahi dutela aldarrikatzen dute, soziala eta publikoa izango dena, aurreztaileen eta enpresa txikien interesen zerbitzura egongo dena. Izan ere alderdi askotako jendeak ziurtatu du, legeak hala behartuta bihurtuko dela banku fundazio kutxa. Ekai Zenterreko Adrian Zelaiak, 11 telebistan adierazitakoaren arabera ordea, kutxaren jabetza euren artean banatzen ari diren alderdiak dira legeak behartuta egingo dutela esaten dutenak. Eta badaude alternatibak, Frantzian egin bezala kreditu kooperatiba bihurtzea esaterako.
Kutxen jabetza nolabait euren artean banatzen ari diren alderdiak, beraz alderdi asko edo gutxi izateak ez dago asko esan nahi kasu honetan, eh? Interesak oso nabariak direlako ez. Nik uste oso argi dagoela beste alternatiba dago, ez bat alternatiba asko, hau hauek beste modu batez egiteko. Kutxak berak, aldundiak badakizu proiektu bat aurkeztu dagoela, alternatiba batekin, ez da guretzat alternatiba idealena. Ekai Zenterren ikuspegitik definitu genduen, pues, guretzat honena izango litzakela Frantzian jarraitu den eredua. Hau da, aurrezki kutxak, kreditu kooperatibak bihurtzea, baina kreditu kooperatibak partaidetza publiko sendo batek.
Kreditu kooperatiba bihurtzearen irtenbidea ideala litzateke ordea. Eta zerbait praktikoa eta ulerterraza da behar dena, Zelaiaren hitzetan.
Orain behar duguna ez da hori. Behar dugu irtenbide praktiko eta ulerterraza eta nolabait bizkor negoziatzeko gai dena, eta nik uste dut aldundiak proposatutako alternatibak baldintza horiek betetzen dituela oso modu nabarmenean. Azkenean importanteena da, pues, kutxak eta gero fundazio bebai aukera dituela kutxabanken akzio horiek banatzeko modu baten edo beste baten. Edo akzio horiek kasu honetan planteatzen den moduan aldundia eta udalen eskuetan usteko.
Eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren proposamena errealista eta egokia ere badelakoan dago Zelaia.
Aldundiak egin dauen proposamena nik uste nahiko zehatza da. Gainera ez esaten dabe udal bakoitzari konkretuki zenbatak zeinak dagozkio eta bar. Nik uste gilordetik oso zehatza. Eta ez da zehatzago ez da zerkatik izan behar. Proposamen politiko bat dago, hau da, alderdin artian adosteko. ez dira estatuto batzuk, ez? Bueno, problemas da hori, nik uste dut kutxak horreri aurre, aldundiaren proposamenari aurre egiteko, txosten baten kargatu dio PricewaterhouseCoopers-eri, helburu konkreto horrekin, hau da, ba, bilatzea aldundiak egindako proposamena egon daitezken akatzak. Eta garbi, no? Eta oso nik izango nuke bigarren edo hirugarren mailako akatzak topatu ditu. Batez be, a ber, labur esan da, Aldundiaren proposamenean kutxak deko kutxabankeko akzioen 132 eta hoietatik Aldundiaren proposamena da 105 mantentzea fundazioan, fundazio ohiko fundazio moduan eta 127 Aldundiak eta udaletzen eskuetan. Zalantzetan jartzen danak, PricewaterhouseCoopersen txostenean, da 105. Bestean aipatzen dira, bueno, segun zelan egiten dan, igual arriskuren batzuk egon daitezke nabarduretan, eta baina oinarri onartzen dabe funtzeskona. 127 posiblea da, 127 hori udala, udal eta aldundiaren eskuetan utzi, pues, hori da proiektuaren importantena, bestea da, pues, bueno, da nabardura bat.
Martin Garitano Gipuzkoako aldu nagusiak bere aldetik argi eta garbi esan du gainerako alderdien jarrera onartezina dela eta herritarren eskubideen aurka aritzea ere leporatu die.
Baina kutxan serio berdin behar da, kutxan gertatzen ari da oso larria da eta kutxan ilegalidadeak gertatu dira. Zer, administrazio kontseiluan, beste unian, portentei nahikoarekin aurkezu zen batzar orokorrera eramateko proposamen bat gut defendatzen genuen proposamena, eta ez zuten eraman, eta hori ilegala da, hori estatutuen aurkakoa da. Baina kutxa horren gai garrantzitsua izan da, batzuk nahiago dute behin gorri jartzea, mila aldiz hori jartzea baino, eta aurrera egin dute, eta hori ilegala da. Eta kutxak ez du jada kontrol publiko eta sozialik izango, eta hori Gipuzkoar guztion ondarea kaltetzea da. Eta Gipuzkoar guztion ondarea, guztiona, 15 personen esku lagatzea da. Eta hori bai dela larria, hori bai dela espolioa.
Hain justu, aipatu bezala arratsaldeko 4etan zen abiatzekoa batzarra, baina kutxako batzarkideak egoitzara sartzerakoan, arratsaldeko 3ak buelta horretan, duela ia bi ordu inguru kazerola da egiteko deia egindu plataformak. Pribatizatu egingo dute, herritarrek geldiarazten ezpatute, horixe nabarmendu dutena protestan egon direnek, eta Jone Etxeberriak goizean Infozazpi irratian adierazi duenez, arlo askotako jendea batu da, protesta horretan parte hartzera, kaltetu asko daudelako.
Finantza sistemarekiko herritarrok izan genezaken ba hori ez, distantzi puntu hori pixkanaka ba mozten ari garela, konturatzen garelako, ez, finantza sistemak ze eragin duen gure egunerokoan, ez? Hau da, maileguak ematen dizkutenean edo gure aurrezkiak non inbertitu erabakitzerakoan edo diru kapital guzti horrekin, hau da, langileok eta herri sektoreok aurreztu dugun kapital guzti horrekin zer egin behar den erabakitzerakoan, ez? Kudeatzaile paper hori ze garrantzitsua den, ez? Eta hemen ikusten da ba hori, ez? Ba pentsionistak daudela alde batetik, ez? Ba hoien kasuak ere nahiko lazgarriak ezagutzen ari gara, ez? Ba maileguetan abeldista bezala jarri izan direnetan, oso kopuru txikietan nahi bada, ez? Ikusita zenbat milioitaz hitzaiten aian, adibidez kutxaren kasuan gaur 1500 milioi horiek, hau da kutxa kudeatu polituzken edo fazia izango litzatekenaz itzaiten aia, eta normalean abaldista hauek edo mailegua kopuru horiek nahiko txikiak izaten dira, baina oso handiak dira pertsona norbanakoari eragiten dionean.